Вітаю усіх слухачів Радіо Марія. Слава Ісусу Христу! З вами у програмі «Мистецьке вітання», як завжди, Ольга Галаменко. І ми працюємо у прямому ефірі. Сьогодні у нас дуже цікавий гість і дуже цікава тема, яка, переконана, розширить ваші знання про музику і познайомить вас із захопливою історією одного музичного інструмента. Що це буде за інструмент і який гість уже чекає на зустріч із вами у студії Радіо Марія, про це можна здогадатися, послухавши наступну композицію. Отож, Глен Міллер, «Коктейль опівночі». Сьогодні у мистецькій вітальні Радіо Марія гостює дуже поважний гість. Саксофоніст і кларнетист в одній особі. Заслужений артист України, доцент Національної музичної академії України імені Петра Чайковського, відомий педагог, який виховав не одне відоме музичне ім'я в Україні. А ще дуже важливо, засновник і учасник одного із найкращих музичних колективів нашої країни – Київського квартету саксофоністів, якому, до речі, наступного року мене 35 років. І гру саме цього квартету ви зараз чуєте. Вітаю вас, пане Юрій.
Доброго дня.
Так трапилось, що ми з вами зустрічалися не раз у радіоефірах. І я зізнаюся, що ви є одним із моїх улюблених гостей. Ми, ведучі, часто жартуємо так між собою, що є гості такі настільки цікаві, яким настільки є багато що сказати, що ведучий може вийти зі студії, попити каву, потім знову прийти і нічого не станеться ефіру. От, і завжди з вами дуже приємно спілкуватися і дуже приємно, що сьогодні ви є у студії Радіо Марія. Ви вперше сьогодні у нас на нашій радіостанції. Яке у вас враження?
Ну, чудове враження. Ви знаєте, мій дідусь був греко-католицьким священником. Я сюди заходжу як в храм, який мені відомий, для якого відкрите серце, душа. Чудово, я дуже радий, що я тут.
Дуже цікаво, я не знала такого факту з вашої біографії, хоча не раз читала і багато дізнавалася, але цього не знала. До речі, сюди до нас приходять дуже багато волонтерів греко-католиків, до нас з нами також не лише римо-католицька спільнота, але також греко-католицька, і священники також приходять тут і говорять своє слово. Це дуже цікаво. Дорогі друзі, сьогодні ми із Юрієм Василевичем підготували для вас багато гарної музики, а ще дуже цікаву тему. Її ми назвали «Його величність сакс». Ви вже зрозуміли, що йтиметься про дуже цікавий, до речі, зараз модний інструмент – саксофон. Ми спробуємо дізнатися про історію цього інструменту, як він виник і кому зобов'язаний своїм існуванням. От, пане Юрію, чому саме сакс? Чому так можна сказати? Не лише саксофон, але й сакс.
Ну, в одному слові тут дуже наповнення таке внутрішнє велике. Це сакс і Адольф Сакс, прізвище нашого винахідника, і сам інструмент, якого, іменем якого назвали інструмент, який ще в ті часи, а це був 1840 рік, сам Адольф Сакс, він не знав, як назвати. Він його назвав «мунштучний офіклейт». Він одного разу, у нього була сім'я майстрів, батько, майстер, брати всі. Вони удосконалювали музичні інструменти, духові інструменти. Їх називали, ту сім'ю, «страдіварі» духових інструментів. Не було в той час ні одного музичного інструменту духового, який би вони не переробили і удосконалили. Ми знаємо, що ще до сих пір музиканти мають проблеми, технічні проблеми, не особисті, а, власне, з тими виробами фірмовими, які нам продають ті чи інші
фірми. Ви маєте на увазі, що інструменти все одно недосконалі?
Ще до сих пір. Ну, можете уявити собі, неповоротливий мізинець. І йому треба обслужити 3-4 клапани. Як це можливо? І до сих пір музиканти, радники фірм, і самі власники фірм шукають якісь, винаходять якісь допоміжні засоби, щоб звільнити розкрити таланти, І щоб ті таланти не мучились на сцені, маючи погані інструменти. Ви розумієте, про що я кажу? Іде удосконалення всіх інструментів духових. Отже, Адольф Сакс за своє життя зробив 20 тисяч саксофонів, а помер бідним і похований у Франції на кладовищі загальному. Це трагедія для людини, і яка винайшла цей чудовий інструмент, і який півжиття по тому, і після того, як він запатентував у 1846 році, він постійно судився. Бо у Франції, де він жив, він бельгієць, народився в селі Дінант, і ми потім, якщо буде час, поговоримо про ці дні. В ці дні проходить найпрестижніший саксофоновий фестиваль-конкурс, розігруються саксофони, великі премії, і 5 учасників з України там беруть участь. Це наша гордість. Ніколи такого не було. Отже, з того села маленького, де музей, де конкурси проходять, він перебрався в Париж, відкрив фабрику разом з батьком. І от після того, як Гектор Берліоз послухав ці чудові звуки саксофону, нового інструменту, він сказав: слухай, ти мусиш назвати це фон, це звук, а сакс – це твоє прізвище. Звуки твого прізвища – саксофон. І так пішло, Адольфу Саксу сподобалася ця назва, і він її потім використав. Справа в тому, що багато дуже майстрів було. Всі щось робили в Парижі, багато удосконалювали, фантазували. І почали писати якісь там кляузи. Оце він запатентував, а ні, я раніше запатентував. Давай в суд. Розорили Адольфа Сакса. Розорили, тому що в нас багато було тремольних клапанів, проблеми були з муштуками. До речі, саксофон, він належить до групи дерев'яних. І багато людей не знають, чому.
Нагадати слухачам, металевий. Що є духові інструменти, так, ці це інструменти, в які дують, так?
Діляться
на дві категорії: це мідні,
і
котрі, умовно кажучи, так зроблені.
Труба, тромбон, так. Мідні.
І дерев'яні духові інструменти.
Колись флейта була, тепер вона металева, колись була тільки дерев'яною. Кларнети до сих пір дерев'яні, хоча є й металеві. Гобої, фаготи, це все. І тут саксофон. Чому? Тому що перші муштуки були дерев'яні, з дерева. Перше. Друге – це тростини. Вони зараз роблять з пластику, та навіть кларнети є пластикові. Але тоді не було пластику, і робили інструменти, і муштуки з дерева. До речі, раструби, навіть є есики, знаєте, такий клюв, есики до саксофону з дерева. Отже, таким чином ми маємо на кафедрі духовій музичній академії саксофон на відділі дерев'яних духових інструментів. Ну, про Адольфа Сакса. Першими, хто послухав чарівні звуки нових інструментів, були, звичайно, французи, як називав Гектора Берліоза. Ну, потім воно якось так склалося історично, що ті визначні діячі мистецтва, композитори, ну, наприклад, Чайковський, він так і не признав саксофон. Це якось було для нього
дивно.
А він
якось про це говорив в своїх щоденниках? Я просто не пам'ятаю цих висловів його.
Він просто не вживав його в партитурі своїх.
Ігнорував.
Так, ігнорував. Mm-hmm. Ну, інші пізніші композитори, ну, скажімо, Равель, Прокоф'єв, Рахманінов, вони вже почули красу того інструменту. І вже писали для цих інструментів партії в своїх творах. Багато можна чого розповідати про композиції. Ну, Франція – це батьківщина саксофону. Ясно, що найбільше пишуть композиції і творів для саксофону – це французи. Франція – передова країна у фабричній справі. Найкращі фірми – Сальмер, Буфе – це французькі.
Саме
фірми.
Фабрики інструментів музичних, так?
Так. І зараз, ну, скажу, це вже не секрет, що 35 років тому, коли організував в Києві квартет саксофоністів, ми їздили, ми грали українську музику, грали французьку музику, ми були на декількох всесвітніх конгресах. Всесвітній конгрес – це один раз на 4 роки збираються там 1000 саксофоністів, показують останні досягнення за 4 роки.
Пане Юрію, ми зараз переходимо вже поступово до теми, як потрапив саксофон до України, як він сюди прийшов, з якими іменами пов'язаний його розвиток саме в Україні. Але я вгадаю, що нам настав вже час показати творчість Київського квартету саксофоністів. Це той колектив, яким ви керуєте вже, як я сказала, наступного разу, дай Боже, наступного року, це буде 35 років уже. Так. Це дуже великий відрізок часу. І цей колектив досі є, він існує, він процвітає, він видає нові диски, він гастролює, так, він є одним із колективів Національної філармонії України, і це чудово. І ось зараз я пропоную, щоб наші слухачі послухали таку композицію, яка зветься «Щось вишукане». Це «Ректайм» Скотта Джопліна і Хайдена. Я нагадаю, це музична вітальня Радіо Марія, і сьогодні до нас завітав Юрій Василевич, саксофоніст і кларнетист, заслужений артист України. І говоримо ми сьогодні про саксофон, про те, як він виник, як прийшов до України і які сьогодні українські імена представляють цей інструмент у світі. Я нагадаю, що ми спілкуємося у прямому ефірі, і ви, дорогі друзі, можете долучитись до нашої живої розмови. Я нагадаю, київські телефони 577-56-45, 577-56-46, код Києва 44, і два мобільні оператори 098-650-18-60 та 093-272-07-45. Телефонуйте, запитуйте, ставте ваші запитання, висловлюйте ваші враження з приводу почутої музики, зокрема мистецтва, гри Київського квартету саксофоністів, яку ви щойно могли почути. Пане Юрію, отож, ми закінчили на тому, що якось саксофон прийшов до України. Ось яким чином він завітав до України, наскільки довго він сюди йшов, і коли, власне, є початок цієї саксофонової школи в Україні саме?
Ну, тут треба розрізнити трошки в Україні і в Києві. В Україні був інтерес великий до саксофону. Але в ті часи, це які часи? Ну, от я навчався в 60-х роках. Він в 50-х роках, ну, ви пам'ятаємо, в 53-му Сталін помер, так? А це буржуазний інструмент.
Скажіть, а чому завжди є багато інших інструментів, які набагато легше якось вписувались в комуністичну ідеологію, так? Чому саме цей інструмент став так от поперек горла?
Чому? Пояснюю. В 1894 році Адольф Сакс помер, і він не дожив 4 роки, в 96-му, 4 роки до, ну, можна сказати, це не був тріумф, але і негри в Америці взяли, відкрили для себе, для світу саксофон як джазовий. Це був бум, просто бум. Були оркестри,
тобто
були
створювали
солісти.
Його як інструмент для академічної музики, для класичної, як ми кажемо.
Сам Адольф Сакс, він, звичайно, навіть мріяти не міг, яку популярність здобуде в майбутньому його інструмент. Він створювався тільки для духових інструментів. Чому? Кларнет, флейта на морозі, духові інструменти, потрібно якогось генерала, якогось міністра, якогось президента
зустріти. Тобто для духових оркестрів?
Звичайно. А тут мінус 20. А тут мінус 20. Флейта дерев'яна тріщить, кларнет тріщить. І що робити? Труби? Ну, а де ж палітра інша? І Адольф Сакс зробив, дивіться, конусоподібний сопрано, він родич кларнету. До речі, Адольф Сакс грав на флейті сам і грав на кларнеті прекрасно. І вже бачите, який зв'язок кларнету і саксофону. Аплікатура та сама. Муштуки подібні, тільки різної величини. Але ж з міді він може витримати не тільки мінус 10, 20 і більше. І вже він задумався, ну, одного мало, зробив серію сопрано, альтенор, баритон, потім
тобто
є ще
один
сопраніна.
Інструмент, він робив різні різновиди, які вище звучать, нижче звучать.
Звичайно. Я вам скажу, що в Лондоні є оркестр саксофоністів. І всі...
Важко собі це уявити, скажу вам чесно.
Я в Любляні.
Вам не здається, що це дуже буде тоді одноманітне звучання? Тому
абсолютно
що...
не одноманітне.
Ні?
Абсолютно, ну, ми ж не можемо
сказати,
що...
Хоча мені дуже
що...
подобається Київський квартет саксофоністів, і ви знаєте, що я є давня ваша шанувальниця, ось, але, ну, оркестр, мені здається, це вже занадто, ні? Я помиляюся? Ну, я не чула.
Я вам скажу іншими словами, запитаннями. Чи нам струнні здаються одноманітними? Скрипка, віолончель,
альт? Ні, ви знаєте, деякі твори я не уявляю, наприклад, у виконанні загального такого симфонічного оркестру. Тільки у виконанні камерного оркестру вони звучать, деякі твори.
Ну, дивіться, як в хорі у нас сопраніно є, сопрано, є ще менші, більші, контрабас є, там до 9 спорідних в сім'ї саксофонів. І те саме скрипка, альт, віолончель, контрабас. Ну, ми не можемо сказати, що це якось так нудно.
Це просто своя палітра.
Своя палітра, духова палітра.
Своє звучання.
І вони там подвоєні, потроєні, наприклад, там 3-4 альти, 3-4 тенори. Ну, це своєрідний оркестр. Оркестр, духовий оркестр. Ну, повертаємося до Адольфа Сакса. Винайшов він в муках, там були конкурси великі. В нас є Міністерство оборони, а у Франції було Міністерство війни. І от генерали приймали конкурс, оголосили конкурс на нові інструменти духового оркестру. І за ширмою, щоб ніхто не бачив інструмент новий, не бачили навіть...
Раптом не сподобається, раптом якась негарна форма.
Може. Ну, це був конкурс, це все таємниця. І хтось може вкрасти, я ж сказав, що крали, абсолютно крали ідеї. Винаходи,
тобто
казали,
могли просто побачити і потім зробити собі...
Та ні, через півгодини запатентувати. І все. Одним словом, Адольф Сакс грав за ширмою, дуже сподобався інструмент, і поскільки він виграв цей конкурс, генерали сказали, ну що ж, це ж молода людина, як йому давати золоту медаль? Давайте йому дамо там срібну, ну, нехай ще бронзову. Росте, нехай ще підросте, ще удосконали ці свої інструменти. І коли його викликали і сказали, ми тобі даємо срібну медаль золоту ніком. Він сказав, я вже застарий для вашої срібної медалі, я не приймаю цю нагороду.
Ну, тобто він себе вибрав, адекватно оцінював і не намагався бути там скромним.
От така історія була цікава, що дуже сильно розповсюдились ті саксофони по духових оркестрах, по світу потім. І я вже нагадую, що в 900-х роках негри так грали. Ну, я, до речі, зараз чув, як бездомні негри в Америці на вулиці грають. Це фантастика.
Нам іноді здається, що негри народжуються з джазом в голові і з саксофонами в руках.
З саксофоном хоча, і в голові, і в руках.
Хоча ні те, ні інше не є їхнім таким рідним. Джаз є їхнім рідним, але не той джаз, який ми зараз знаємо.
Звичайно, це свобода, це імпровізація. Вільні люди. Вчорашні раби стали вільними людьми. Отже, до саксофонів. В симфонічній музиці не дуже склалося життя саксофону. В рідких випадках використовували, але потім вже і почали писати для саксофону і оркестру. Дуже зараз величезна палітра. В 36-му році перший радянський, ну він трошки раніше поїхав, Олександр Глазунов, його запросили, видатна людина, запросили на захід з Радянського Союзу очолити журі, міжнародне журі, і він там залишився. Та якщо б він повернувся, мабуть, його б розстріляли. Але він залишився жити, і в один прекрасний день прийшли гренадери, це військові музиканти, з саксофоном. Чотири саксофони. От композитор, послухай, які ви не знаєте, що існують такі інструменти. І це стало такою точкою відправною, що Олександр Глазунов написав чудесний квартет для чотирьох саксофонів. Це 35-й, 36-й, в 36-му він помер. От 35-й, 36-й рік він написав. І так йому сподобався альт-саксофон, що він написав один з найкращих творів наших, концерт для саксофону з камерним оркестром. От тепер наші діти виконують цей твір.
А вам не здається, що от саме тому саксофон так мало використовували, все-таки мало використовували в музичній літературі світові композитори? Ну, використовували, але іноді як якісь такі, знаєте, прояв чогось індивідуального, чогось особливого. Саме тому, що цей звук, він такий дуже оригінальний. Він, якби, може, не так вписується в загальну картину, бо він завжди виділяється. Ну, він дуже оригінальний.
Він оригінальний.
Навіть флейта більш така, вона легше її якось затушувати серед оркестру і інші. А от саксофон, він завжди виділяється.
Ви знаєте, питаю я у дітей, чому він такий, та навіть і в дорослих, і студентів, і школярів, чому такий популярний інструмент? Ну, треба задуматись над тим. Тому що в фарбах сопрано, в альті, та, ну, я граю переважно більшість на всіх, але от в національній опері. Сьогодні Болєройди. Запрошую всіх.
В національній опері України, де ви є солістом.
Солістом вже багато
років.
І
ви будете брати
там
участь
звучить
в оркестрі.
Так, Гравеля Болєро.
Ми почуємо вас.
Є сопрано, проводить тему, і тенор. Так от, всі вони різні по-своєму, але от я дивлюся, аналізую, чому така приваблива ця от музика на саксофоні. Тому що в одному інструменті, ну, наприклад, сопрано. Я граю переважно більшість творів і в квартеті соліст. Там є тембральні відображення флейти. Я там чую англійський ріжок. Я там чую тембр кларнету. Тобто це надзвичайні тембри тих інструментів. Альт. Там є і скрипка, і струнний альт, тенор. Там є віолончель. Тобто такі цікаві. Ви подивіться на ту палітру. Класики. Ми все ж таки граємо так по-класичному. У нас класична школа. Є джазова школа. Вони грають на металевих муштуках. Там довільний звук. Тобто ні один з інструментів, яких ми знаємо, не може собі дозволити таку різноманітну палітру звуків. Що не саксофоніст, то своє звучання. Скажіть мені, кларнетист може собі дозволити? Ні. Ви ж не з роботи, якщо ти будеш грати, ну, скажімо так відверто, яким хочеш, таким звуком грай на саксофоні. Нічого не заборонено. Скрипці? Не дай Бог. Кларнету? Флейті? Ні. Там є школа. Класична школа. Ви розумієте, про що я кажу?
Угу.
Вліво, вправо, тобі не вольно, як поляки кажуть, не можна. Отже, тим він і багатий своїми можливостями і різноманітними фарбами звуковими.
Пане Юр, я пропоную нам перерватися і вже цього разу послухати твір нашої сучасної композиторки української Ганни Гавралець. Це буде твір, який зветься «Осіння музика». Ось у нас за вікном осінь, чудово, нарешті потепліло. Це, мабуть, вже останні теплі дні осені. А тут ми зараз почуємо музику, яка трошки зображає іншу осінь, ту, до якої ми більше звикли. Осінь з дощем, таку більш таку журливу осінь. І ось наш гість Юрій Василевич тут солює на саксофоні і грає у супроводі симфонічного оркестру Українського радіо під оруду Володимира Шейка.
Yeah.
Ми тут у захваті сидимо із паном Юрієм Василевичем, який сьогодні у студії у мистецькій вітальні Радіо Марія. Від цієї музики Ганни Гаврилець ми захоплюємося, яка це красива музика і яке красиве виконання. Пане Юрію, і все ж таки плавно ми мусимо повертатися до нашого запитання попереднього. Все ж таки, як саксофон прийшов в Україну, зокрема до Києва, з якими іменами це пов'язано?
Ну, якщо коротко, то в загальному скажу, що дуже тяжкий був шлях до навчання, скажімо. Чому? Тому що я нагадаю нашим слухачам, Адольф Сакс грав на кларнеті і на саксофоні, і всі кларнетисти грали на саксофоні, хто хотів, в Радянському Союзі. В принципі, в 61-му році, коли мій батько, диригент хору Трембіта, викладач Львівської консерваторії, сказав мені, 10-річному хлопцю, вибирай собі інструмент, вибирай, він дав мені шанс. Я сказав, тільки саксофон. Не можеш ти грати на саксофоні. По-перше, ну, майже заборонений. Ніде ти не можеш вчитися, як сказав батько.
Який це був рік?
61. Як же ж мені бути? Я люблю, я вже бачив, слухав саксофон.
А тоді, напевно, і не було кому викладати в Україні,
не було,
так?
Ну, були педагоги, які грали на кларнетах, самі освоювали
саксофон. Освоїли?
Ну, це споріднений інструмент, споріднений, як піколо-кларнет, бас-кларнет, це одна сім'я. Те саме я нагадую, що аплікатура, все, муштуки, все це однакове. Мій вчитель ГНЛ, Карл Карлович у Львові, він грав на кларнеті в симфонічному оркестрі, і потім тихенько, коли всі розходились, грав на саксофоні, щоб ніхто не бачив, щоб сексоти не заложили, що він там такий, його треба вигнати, він грає на буржуазному інструменті. Ну, нагадаємо, це дурня, вибачте за слово, між Радянським Союзом і Америкою. Постійно, постійно, не тільки в озброєнні, це навіть в культурі проходило. Ну, от чому? От чому? А тому, що там, от в Америці, він це буржуазний інструмент, на ньому грають джаз.
Хоча,
а джаз
бачите,
це не наша стихія.
Як ми вияснили, то він зовсім не американський інструмент, французький.
Ну, але хто це знав в Радянському Союзі? Прославили саксофон в джазі американці. Ну, я кажу про моїх вчителів, всі вони грали на саксофоні, але мали освіту кларнетову. Так само я отримав кларнетову освіту у Тихонова, у Генела, у Маргєвки. Всі вони грали.
Тобто ви пішли вчитися на кларнет,
так,
все-таки?
Так, тоді батько
куди
сказав,
саме?
У Львівському, 80 років недавно, нещодавно було в Львівській музичній школі імені Соломії Крушельницької. І тоді батько сказав, ти, якщо хочеш до саксофона повернутися колись, так ти мусиш освоїти кларнет. Я, таким чином я став щасливою людиною, тому що я люблю і кларнет, і саксофон. Багато дуже в житті цікавого було, і мені би треба було в консерваторії, оце зараз мені прийшла думка, в нашому класі 113-му повісити великий портрет Адольфа Сакса. Без нього не було.
А я думала, ви скажете вже починати писати автобіографію, спогади і так далі, тому
дуже...
що мені здається, що у вас стільки багато інформації, що...
Ну, цю інформацію дав саксофон.
Уже треба писати, ну, починати
Немає
це робити.
Немає часу. Я люблю концерти, я люблю займатися з дітьми. От я сказав, що от наші Данило Довбиш, Юлія Житнухіна, Роман Фотойма, Ілля Висячкін – це мої студенти і мемерка Михайло, який мій випускник, він зараз проректор вже консерваторії. Ну і, до речі, хочу розрекламувати, сказати, що от «Браво Сакс» 17, 18 і 19 листопада в Національній музичній академії, в Великому залі, в Малому залі будуть проходити такий фестиваль, саксофоновий фестиваль, присвячений 30-річчю заснування в Києві от класу саксофону. Мною так. Нескромно, але було діло. І до
тобто
того,
ви були першим викладачем саксофону в Києві?
В Києві. До того були в різних містах, в училищах. Вже займалися і на кларнеті, і паралельно на саксофоні. Учні, студенти. Хочу два слова сказати, як це було. Я вже був в оркестрі Національної опери, грав на кларнеті, на саксофоні. Ромео і Джульєта, тож боліро, картинки з виставки на саксофоні. Паралельно і на кларнеті, потім і на басу. В той час, це, значить, були роки 80-ті, в 85-му вже створив квартет саксофоністів, ми вже виступали. Тобто, я кажу, про те, що в Києві вже чули саксофон, і не один, квартет, це чотири, були на концертах філармонічних. Ми були на концерті відпочинку оркестру Національної опери. І сиділи наші видатні диригенти Рябов, Степан Васильович, Турчак. В ті часи Станкович Євген написав балет «Прометей». Потім написав, де саксофон бере участь в оркестровій партитурі. Потім він написав «Ніч перед Різдвом», в «Прометеї» альт мав гарне соло, а «Ніч перед Різдвом» сопрано. І одного разу була така оказія, мені так вдалося гарно заграти свою партію, що Степан Васильович Турчак зупинив оркестр і каже, ну слухайте, от чого ви так там, комусь, я не пам'ятаю, якійсь групі оркестрової, ви чули, як от саксофон прозвучав? Як Васильович заграв, ви можете повторити? Це ж було класно. Чому ви так не дбало ставитись до роботи? В перерві підходить до мене Антонов Володимир Сергійович, він у нас був в консерваторії, завідував духовою кафедрою. Він каже, Юра, а що там робиться у нас? Радянський Союз. Що робиться в Москві, в Ленінграді, в Одесі? Я кажу, ну, в Ленінграді є, Большеянов викладає до сих пір. В Москві Маргарита Шапочникова, Лев Михайлов викладає. Слухай, ти мене хотів, давай, берись, організовуй, при консерваторії відкриємо тобі клас, я вже йду. Сьогодні говорю з ректором про те, щоб там вибили в міністерстві, ну, на півставки. Добре, ну, 88-й рік. Я йду, дзвоню по телефону в Тернопільське училище, в Одеське, в Харків, всюди. Давайте, набираємо. Клас саксофону відкривається.
Тобто вам потрібні були учні,
а
так?
А як же ж? Не було
дійсно,
класу саксофону.
Відкривається
ніхто ж не знав.
Клас, потрібні учні.
Ніхто ж не знав. Приїхали діти і були дуже гарні. І були
ці такі... діти, вони були кларнетистами в училищі чи саксофоністи вже були?
Вже саксофоністи, вже по Україні були в музичних училищах класи саксофон і окремо кларнетисти. Могли грати і на кларнеті, і на саксофоні. Одним словом, навіть було такий смішний випадок. Саксофоніст заграв на вступі соло, а йому комісія так поплескали, комісія каже, слухай, можеш ще раз повторити цей твір? Я це запам'ятав на все життя. Хлопець каже, вибачте, що ви так погано грав. Та ні, ти так заграв чудово, ми в цих стінах не чули голос саксофону. Ти можеш повторити? І він такий щасливий, заграв і нікого не беруть. В цей рік міністерство не дає там 0,5.
Тобто в перший рік, коли відкрився ваш клас?
Не відкрився, 88-й клас оголосили набір. І діти прийшли, їм поставили п'ятірки, потім сказали, ви не поступили, бо не відкрили клас саксофону цього року. Це був шок для мене. В 89-му Володимир Сергійович Антонов каже, давай ще раз повторимо. Мене опустили з руки, каже, я не можу людей. Ну як, звідки ми знаємо, що міністерство дасть нам 0,5 ставки? Ну, це для мене незрозуміле. Оці от кошторис. Якщо є люди, якого вчити, чому не відкрити? Ну, давай спробуємо. І такі декілька чоловік.
Це були знову ті самі
це
люди?
Вже вісь... Ні. Ні.
Інші
ні.
Прийшли.
Інші прийшли. Ті, мені потім сказали, там були два брати, шикарні саксофоністи, що один став стоматологом, шикарним, а другий там на базарі там щось продає.
От, знаєте, є саме стоматологи, які стають артистами, співаками, а я навпаки, саксофоністи, які стають стоматологами.
Ну, така історія. І от в 89-му році відкрився клас саксофону. І я дуже радий, що мої два студенти, це Мемрик і Скоротовський, вже викладають національні музичні.
Це академії. Були ваші перші студенти?
Не перші, перші. Різні були, різні. Потім пішли китайці. До речі, вже більше 30 китайських студентів закінчили мене.
Пане Юрію, я лише нагадаю нашим слухачам номери телефонів для того, щоб, якщо у них є запитання до нашого гостя, я нагадаю, що сьогодні у нас гостює Юрій Василевич, заслужений артист України, саксофоніст і кларнетист. Як ви вже чуєте, і протягом цієї години ми говоримо на тему його величність сакс, ми говоримо про саксофон, про його виникнення і взагалі все, що стосується саксофонової музики. Тож ви можете нам зателефонувати 577-56-45, 577-56-46, код Києва 44, та 098-650-18-60, та 093-272-07-45.
Я продовжую, значить, про те, що я сказав. До 30-річчя створення класу саксофону. 17, 18, 19 листопада будуть концерти. Фестиваль наш називається саксофоновий фестиваль «Браво Сакс». «Браво» інструменту саксофону і «Браво» Адольфу Саксу. 17 листопада буде відкриття, джазовий концерт буде. Будуть грати оркестри і наші лідери саксофонової імпровізації. 17-го це вечором в Великому залі, 19:00.
О котрій годині? 19.
19. Mm-hmm. Всі заходи в 19. 18-го наші студенти будуть грати разом з оркестром камерним Національної музичної академії. І 19-го буде закриття. До нас приїжджає Нікіта Зімін. Він росіянин, але він людина всесвіту. Він зайняв перше місце в Дінанті, в тому конкурсі, про який я казав. І його всюди запрошують, по всьому світу. Приїжджає Міша, це провідний саксофоніст з Ліону, також буде грати з оркестром. І от 19 числа київський квартет саксофоністів має цілу годину, з 7 до 8, буде показувати, що ж ми, наші досягнення, що ж ми досягли за 34 роки нашого існування.
А цікаво, ви в цьому концерті плануєте щось новенького зіграти, чи все-таки це буде опора на ті твори, які вже ми знаємо? Тому що я, в мене таке враження, що я все, що могла, тільки переслухала київського виконання київського квартету саксофоністів, але я розумію, що багато що просто не записано.
І не записано, і записано, де не можна послухати. Є такі платівки, де в мене просто вдома. Мабуть, треба виставити її в YouTube, тому що це не надбання квартету, це надбання України. Знаєте, що 35 років, я таких не знаю квартетів в Європі, в світі, щоб трималися стільки років.
Але мені подобається, що засновник всі ці 35
ще
років...
Ще живий.
Ні, ще живий, це слава Богу.
І ще грає.
І ще грає, так. Але дуже, дуже цікаво, що засновник є, мінялися інші учасники, як це не дивно, інші учасники квартету. А засновник і той самий. Засновник як учасник квартету той самий.
Я відповім. Це дуже цікава історія. Ні один квартет у світі не тримається квартетом, роботою квартетною. Наприклад, я працюю в опері, там Михайло Мемри працює, вже він проректор Національної музичної академії. Скоротівський колись грав, зараз інші грають, він соліст оркестру естрадно-симфонічного. Тобто, коли я повертаюся до Франції, коли нам квартету подарували фірма Сельмер 4 саксофони, найкращі в світі, в знак поваги, адже Франція – це батьківщина, як у нас національний інструмент бандура там, чи сопілка, дуже популярний, це number one. Так там саксофон. І вони признали те, що ми можемо грати, що ми повинні грати. Подарували 4 саксофони. Отже, це подія для України тоді була досить таки коштовна і незабутні враження. Чому?
Напрошується питання, як це так трапилось, що хтось, якась фірма, яка має заробляти на інструментах, дарує їх вам?
Для того, щоб більше ще заробляти. Я нагадую, що в консерваторію приїжджає з цілого світу до нас в академію, і ми кажемо, що на
ми
цьому
граємо,
можемо
на
грати,
таких інструментах,
а на цьому ти попробуй.
Вони хороші, якісні,
так,
це реклама.
Так, угу. Є наша відповідальність, це коли ми витрачаємо час на щось. І є відповідальність фірми, яка
справді,
удосконалює.
Справді, це дуже важливо фірмі
обов'язково
подарувати в хороші, гарні, якісні руки
віддати
інструмент, віддати, тому так він гарно зазвучить.
Звичайно, але я повертаюсь до питання, чому так, чому Василевич, скажімо, квартет 34 роки, чому немає більше квартетів, надзвичайно важка. Є. Але є на рік, є на тиждень зібралися, пограли, є на 5 років. Іншого такого колективу я не пам'ятаю. Чому? Тому що цією справою не можна прожити, чесно кажучи. Скільки можна грати концертів, квартету? І надзвичайно важка.
Але дякувати Богу, київський квартет саксофоністів, скажімо так, є на балансі у Національній філармонії України.
Так,
слава Богу, бо це дає якусь базу, так,
репетиційну. І у нас є концертна база, у нас є найкращий в Україні концертний зал, у нас є серія програм, у нас ми можемо запрошувати найкращих музикантів Ну, от, до речі, повертаюся до питання, що ми будемо грати. Звичайно, це буде найкращий репертуар за ті всі роки. Ми запросили Юрія Кота, нашого прекрасного піаніста, щоб він нам заграв «Блу Рапсодію». У мене є версія для квартету саксофоністів і фортепіано. Нічого не міняється, просто квартет замінює оркестр. Це шикарно буде.
Я чула вже цю версію, і так, я думаю, вона буде не гірша, можливо, навіть ще краща, вдосконалена в порівнянні з тією, яку я чула.
Ну і вибрали найкращі твори, отже, нехай буде секрет. Запрошую на 19-те, на закриття, на 18-те. Студенти, чудові студенти буде. Ну, найкращі, які і наші з України, і за кордону приїдуть наші студенти-випускники.
Отож, дорогі друзі, запам'ятайте, будь ласка, ці числа, хто є киянами, або хто буде в гостях в ці дні 17, 18, 19, так?
Національна музична академія.
Це на самому центрі Києва, на Майдані Незалежності. Така споруда, дуже красива, з колонами. Це є Національна музична академія, дуже легко потрапити, великий зал. Я гадаю, що якщо ви зайдете в консерваторію і скажете, що ви на концерт, вас пропустять, так?
Є там безкоштовний, значить, 18-го безкоштовний вхід, 17-го 19-го прийдеться брати квитки, бо буде ажіотаж. Всі не попадуть, я сподіваюся.
Отож, дорогі друзі, хто цікавиться саксофоновою музикою, кому це цікаво, хто любить розкішну музику, я б так сказала, то, будь ласка, завітайте, не забудьте про такі гарні музичні події.
Ну, може, послухаємо ще якийсь
так,
музичний
твір. Так, і у нас є справді чимало саксофонної музики, яку ми сьогодні приготували. І, ви знаєте, я так намагалася, щоб по-різному висвітлити саксофон в різних стилях. І от зараз ми почуємо таку старовинну музику у виконанні Київського квартету саксофоністів «Турдьйон». Автор невідомий, 12 століття, Франція. Мистецька вітання. Я нагадаю, що сьогодні до нас завітав Юрій Василевич, саксофоніст, кларнетист, заслужений артист України. І ми сьогодні спілкуємося про саксофон, про його виникнення, про його історію також і в Україні. І ось ми дізналися, що, власне, мені здається, найбільший розвиток саксофону, власне, до найбільшого розвитку саксофону тут в Україні спричинився наш гість Юрій Василевич. І це, ну, чудово, що в Києві за його участю стався, ну, такий вибух, можна сказати, ну, цього мистецтва. І я, звісно, для будь-якого педагога, а ми знаємо, що ви викладаєте не лише в Національній музичній академії, а також в Київській десятирічці музичній. І для будь-якого педагога найбільшою гордістю є його діти, є його наступники, можна сказати, так? Я знаю, що у вас було дуже багато студентів, дуже багато учнів, і багато з ними ви пишаєтесь. Я знаю, що ви навіть боїтеся когось не назвати, але все ж таки, я б хотіла запитати, от коли до вас приходить студент, ви тільки з ним знайомитесь, і вам треба його зацікавити і навчити головного – працювати. Як ви це робите? Який ваш підхід як викладача?
Бачите, всі вони різні, і коли дитина приходить, не знаєш ніколи, що буде, який ритм, який слух. Ну, можна так побіжно виявити, протестувати. Але тести не все показують.
Але це вже незвичайні учні, які там, ну, в Київській десятирічці це зовсім маленькі діти,
там
до вас приходять.
Там конкурс приходять, так? Через конкурс.
Так. Через конкурс, так. Але, наприклад, в консерваторію до вас вже приходять хлопці, які там після музичного училища, так?
Звичайно.
Десятирічці діти. От як ті і ті, от це перший оцей початок роботи для того, щоб його зацікавити.
Ну, я щасливий тим, що я можу собі підготувати до консерваторії дитину. Є такі педагоги, які не займаються навчанням в школі. Їм важкувато в якому розумінні. Ну, приходить дитина з якогось там школи, музичного училища десь. Це може бути інша постановка, може бути неправильна постановка. Дитина може бути дійсно талановитою. І починаєш в консерваторії міняти з нуля. Ви можете собі уявити. Я тут 5 років, 6-7 викладаю дитині. Вона слухає концерти. Це обов'язково. Слухає всі концерти, ходить в оперу, ходить в Національну філармонію. Багато з моїх студентів пройшли школу гри в квартеті. Це не секрет. Колись, давно, я ще був студентом, я займався консерваторією з 70-го року по 75-й. І, знаєте, студентам було важко вижити, і ми десь так підпрацьовували. От я працював в школі музичній, і до мене прийшов хлопець Казикін Слава. Такий був, 10 років йому було. Батько в УТОСі, знаєте, клуб сліпих, поганий зір дуже мав, дуже поганий. І видно, Господь щось забирає, щось дає. Батько дав його сину такий слух, просто чудо. А в мене, мені треба було 4 на тих півставки, а він 9-й. А він 9-й, каже, слухайте, ну не буду його слухати, вашого сина. Я не можу його взяти в школу, що я вже і так даремно працюю. Половину платять. Справа ж не в грошах. Я їх всіх люблю, але не можу. Мене часу немає, я ще студент. Ну послухайте, ну 2 хвилини послухайте. Ну я послухаю, я не можу взяти, місця нема. Ви послухайте. Я послухав. І це виявився один з найкращих моїх учнів. Він зараз в Франції. Він багато людина, він імпровізує, грає на саксофоні, грає на кларнеті, пише свою музику. В'ячеслав Казикін. Зайдіть в Ютуб. Він організував ансамбль, він організував, в Нанті він живе, він організував квартет саксофонів. Він пише музику до пісень. Одна з його пісень зайняла у Франції. Він написав сам слова, поет на французькій мові. І написав музику. Гран-прі зайняло серед пісень про міста Франції.
Пане Юрію, ви суровий викладач?
Кажуть, що так, але я не вірю. Я не вірю. Я нікого...
Вам так не здається? Так, з вашого боку так не здається?
Справа в тому, що, може, я старію, я стаю нервовим. Я бачу, що оця стежка, вона дуже проста. Ти тільки займайся і слухай свого педагога. В мене були педагоги. Але ми зараз більше цінуємо час і маємо все, чого не було. Нотної літератури не було, інструментів не було, інформації не було. А взагалі нуль був, коли я зайнявся саксофоном. Зараз у наших дітей все є, тільки займайся. І коли я так трошки нервуюся, це говорить про те, що я хочу і бажаю їм зекономити час. Зекономити час. Тому що всі вони достойні кращого майбутнього. І хотів би, щоб вони в нашій країні жили. Роз'їжджаються, дуже багато роз'їжджаються. Мої учні по всьому світу роз'їхались.
А деякі навпаки до вас приїжджають. Як, наприклад, Кента Ігараші. Такий досить відомий ваш учень. Я слухала його перше, коли йому було 14 років. Він був зовсім таким невеличким хлопчиною. А зараз...
Він один з останніх найяскравіших студентів, хоча є дуже багато гарних. Ну, скажімо, цифри говорять самі за себе. От він, до речі, грає Фернандо де Крюк. Справа в тому, що ця дитина, майже 16 років недавно було, от минулого місяця 17, має понад 30 різних премій. 30. За кожною премією стоїть інша програма. За кожною премією стоїть клопітка, робота. По
але
три,
цікаво,
по
що людина приїхала вчитися саме до вас. З Японії, де, мені здається, ну, країна великих можливостей. Мали бути свої навчальні заклади
так,
і так
там
далі.
Там не зовсім так. Там мішана сім'я, мама з України, а батько японець. Тому тут воно 50-50.
Ну, але в Японії жити краще, ніж в Україні. Ну, принаймні,
краще,
так
я вам
нам
скажу,
здається.
Більше. Там дуже сильна японська школа. Дуже сильна. І дуже популярний інструмент – саксофон. Отже, про студентів і здобутки їхні ми поговоримо наступний раз.
Я також так думаю. Як завжди, у нас не вистачає часу для того, щоб договорити, доспілкуватись уже. І, ну, я так і думала, тому що знаю, як вас, як цікавого співбесідника. Я, дорогі друзі, час нашої програми дуже швидко сплив, і маємо надію, що ви змогли дізнатися для себе багато цікавого про саксофон, про кларнет, і, можливо, навіть по-іншому зараз будете його слухати. Ми з Юрієм Василевичем бажаємо вам гарного настрою і тільки хорошої музики. Ще наостанок, ну, буквально кілька секунд у виконанні, музика у виконанні Кента Ігараші. Що це звучить?
Соната французького композитора Декрюк.
Зустрінемось за тиждень.